Mokanda Polo atindelaki Tito. Mokapo ya yambo.
Mbote na yo Tito, mwana na ngai ya solo na lisanga ya bundimi na biso. Ngai Polo, natindeli yo mokanda oyo. Nazali mosaleli ya Nzambe pe ntoma ya Yesu Kristo, mpo bato oyo Nzambe aponaki bandima pe bayeba makambo ya solo oyo ewuti na ye, mpe po batia mitema ete bakozwa bomo ya seko. Nzambe oyo akosaka te asi alaki bomo yango wuta ebandeli ya mokili. Pe tango elaka ekoki, alakisi polele maloba na ye. Ye, mobikisi na biso Nzambe, apesi sango oyo na maboko na ngai mpo na sakola yango. Ozwa bolamu pe boboto ewuti na Tata Nzambe pe mokonzi na biso Yesu Kristo. Natikaki yo na esanga ya Krete mpo ete obongisa makambo nyonso oyo etikalaki, mpe otia bankolo ya ekeleze ya mboka na mboka. Kanisa mitindo nyonso oyo nalakisaki yo. Mokolo ya ekeleze akoki kozala na bizaleli ya mabete. Asengeli kozala na mwasi moko kaka. Bana na ye basengeli kozala bandimi pe bamona na lokola bana ya mobulu teto ba oyo baboyaka kotosa bato. Po Nzambe asi apesa mokengeli mosala ya kotala makambo na ye, yango wana mokengeli asengeli kozala na bizaleli ya mabete. Azala moto ya lofundu te, ya nkanda te, alangwa masanga te, aswana na bato te, aluka kozwa mbongo na mayele ya mabete. Nzoka nde ayamba bapaya na ndako na ye, pe alinga makambo ya malamu. Asengeli kozala moto ya mayele, ya bosembo pe ya Nzambe penza. Mpe ayeba komibatela. Asengeli kondima bobele sango oyo tokoki kotela yango mitema pe oyo ekendaka nzela moko na mateya ya solo. Boye akokoka kolendisa bato mosusu pe kokweyisa ba oyo batiaka ntembe. Po bato ebele, mingi penza na kati ya Bayuda oyo bakomi Bakristo, balandaka mateya yango te. Bawelaka mpamba pe bakosaka bato mosusu. Okangisa bango minoko, pamba te bamemaka mobulu na mabota mobimba pe bateyaka makambo oyo ebongi te po bazwa mbongo na mayele ya mabe. Mosakoli moko na kati na bango, azali moto ya Krete, alobaki. Bato ya Krete wuta na ebandeli te lelo bazali kaka bato ya lokuta, banyama mabe, bagoigoi, pe balingaka sekolia. Pe makambo oyo ye alobaki, ezali ya solo. Yango wana, osengeli kogangela bango mingi penza po baza na bundimi ya solo, pe balanda lisusu te makambo ya lokuta ya Bayuda to mitindo ya bato oyo baboyaka makambo ya solo. Ba oyo bazali na mitema pembe, bamonaka makambo nyonso malamu. Kasi bato oyo bazali na mitema pembe te, pe bazangi bundimi, bamonaka ata eloko moko ya malamu te. Po mayele pe mitema na bango etonda na masumu. Balobaka ete bayebi Nzambe, kasi makambo oyo bango basalaka elakisi ete bayebi Nzambe te. Bazali bato ya mabe penza, batosaka Nzambe te pe bakoki kosala ta mosala moko ya malonga te.